Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը Մարտիր Խոլոյանն է։ Դիմադիր Քարյակը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է, որ մինչև այս ամսվա վերջ կներկայացնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ տարբեր առաջարկներ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետը տակավին հայտնի չէ։ Իրավապահները քրեական գործեր են հարուցում բողոքի հանրային ակցիաների ժամանակ ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերով։ Բաքվում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է հռչակագիր, որով հորդորում է խաղաղ կարգավորել ԵԱՀԿ տարածքում առկա հակամարտությունները։ Այսօր Բեռլինում նորից կքննարկվի Ուկրաինայի խնդիրը։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյանցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու Հայաստանի համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել այս տարվա աշնան, այդ մասին ըստ Ինտերֆաքսի այսօր ասել է Ղազախստանի արտգործնախարար Երլան Իդրիսովը։ Համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Մինսկում հոկտեմբերին, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների նախագահների հերթական հանդիպման ընթացքում, գրել է Ղազախստանի արտգործնախարարը Թվիտերում օգտատերերից մեկի հարցինի պատասխան։ Մոլդովայի խորհրդարանն այսօր վավերացրել է Եվրամիության հետ օրեր առաջ կնքված ասոցացման համաձայնագիրը 59-4 դեմ ձայներով։ Կոմունիստներն են նշան բողոքի լքել են դահլիճը։ Նախագահ Նիկոլա Տիմովտին հայտարարել է, թե իշխանությունները հաստատակամ են շարունակել Բրյուսելի հետ հարաբերությունների սերտացումը։ Իր հերթին պաշտոնական Մոսկվան այսօր տարբեր ոլորտներում համագործակցության մասին հուշագրեր է ստորագրել Մոլդովայից անջատված Մերզնեստրի հետ։ Փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը անձամբ է մեկնել Տիրասպոլ և հայտարարել, թե Ռուսաստանը պատրաստ է համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել ժվարին իրավիճակում հայտնված Մերզնեստրին, և այսօրվա համաձայնագրերի ստորագրումն այդ ուղությամբ կատարված առաջին քայլն է միայն։ Ուկրաինայում կառավարական զորքերը շարունակում են ռազմական գործողությունները արևելյան անջատողական շրջաններում, ինչ Բեռլինում մեկնարկում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը ճգնաժամը հանգուցալուծելու շուրջ։ Տասնօրյա կողմանի հրադադարից հետո այսօր Ուկրաինայի խորհրդանի խոսնակ Օլեքսանդր Տուրչինովը խորհրդանում հայտարարել է, թե ազգային գվարդիան շարունակում է պայքարահաբեկիչների և հանցագործների դեմ։ Պորոշենկոն իրավունք ունի պաշտպանել իր երկիրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը, ընդգծելով, որ հրադադարի պահպանումը երկու կողմերի պատասխանատվությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջդեռ հայտարարել է, թե ռազմական գործողությունները վերսկսելու Պորոշենկոյի որոշումը նոր արյունեղության սկիզբ է, որը կբերի անդառնալի հետևանքների։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ հարցակնության նպատակով երեք ձերբակալված Նիկոլա Սարկոզին ավելի քան 15 ժամ ոստիկանությունում անցկացնելուց հետո պաշտոնապես ճանաչվել է կասկածյալ դատական համակարգի վրա ճնշում գործադրելու և կոռուպցիայի գործով։ Նախաքննությունը պնդում է, թե Սարկոզին փորձել է գաղտնի տեղեկություններ ստանալ իր դեմ հարուցված քրեական գործի մանրամասներից և դրա դիմաց բարձր պաշտոն է խոստացել դատավորներից մեկին։ Գործը հարուցվել էր այն բանից հետո, երբ կասկածներին ի հայտ եկել, որ Սարկոզին ապօրինի գումարներ է ստացել Ֆրանսիայի ամենահարուստ տիկնոջից, Լորիալի տիրուհուց, 2007 թվականին նախագահական քարոզարշավի ընթացքում։
Շնորհակալություն Հեղինե, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը և այսպես էլեկտրաէներգիան թանկանում է, պարզվում է, ոլորտը ունի պարտքեր, դե գազի համար էլ մեկ էլ պարզեցինք, որ կա $300 միլիոն պարտք, հիմա էլ բնակչությունը իմանում է, որ հոսանքի համար պարտքը մոտ 20 միլիարդ դրամ է, թվում է, թե ընդամենը 4 դրամով են թանկացնում, բայց եթե հաշվի առնել, որ մեկ տարի առաջ արդեն եղավ էական թանկացում, հասկանում ես, որ խոսքը շատ մեծ թվերի մասին է։ Ընդդիմադիր Քարյակը այսօր հատուկ հրավիրած ասուլիսում ընդգծել է, որ թանկացումը կհրահրի այլ ապրանքների, ծառայությունների գնաճ, կնպաստի արտագաղթի աճին։ Քարյակը կներկայացնի թանկացումը կասեցնելու համար անհրաժեշտ առաջարկներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Քարյակն աշնանը համարժեք պատասխան կտա իշխանությանն այսօր քարակի հրավիրած ասոլիսում, հայտարարեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, ընդգծելով, որ իշխանությունը օգտագործելով շոկն ու քաղաքական պաուզան որոշել է թանկացնել էլեկտրաէներգիան և ժողովրդի վզին փաթաթել պարտադիր կուտակային համակարգը։
Եթե իսկապես իշխանությունը այս քաղաքական պաուզան, այսպես ասած, օգտագործնա, որպեսզի կարողանա նման որոշումներ պատրաստել ժողովրդին, ես կարծում եմ, մենք աշնանա քարյակ համարժեք պատասխան կտա նման իշխանության։
Դե իսկ միջև աշուն քարյակը պատրաստվում է համոզել իշխանություններին, ինչպես Արամ Մանուկյանն ասաց, գուցե անհույս լավատեսություն է, թե կկարողանան իշխանություններին ետ պահել այդ որոշումից, բայց կփորձեն դա անել, քանի որ ունեն էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կանխելու հիմնարար լուծումներ։ Մասնարարպես Արամ Մանուկյանը մի քանի օրինակ բերեց, նշելով, որ նախ էներգետիկ համակարգում աշխատող ընկերությունները անթույլատրելի գերշահույթներ են ստանում, ինչը կրճատելով կարելի է լուծել առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը, ինչի պատճառով էլ իբրև թե թանկացնում են հոսանքը։ Բացի այդ, հիշյալ ընկերությունները մեծ վարկեր են վերցնում և ամեն տարի 400 միլիոնից մինչև մի քանի միլիարդ դրամի վարկ են փակում, իսկ այդ ամենը նույնպես հաշվարկվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին վճարում է այդ ընկերությունների վերցրած վարկերի համար։
Այսինքն լուրջ մեծ վարկեր վերցվում են, ծախսվում են կամ մսկվում են, արդյունքում նշած էս էֆեկտները չեն երևում։ Այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։
Մեկ այլ խնդիր էր կա Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավար կազմին վճարվող հսկայական աշխատավարձերը, որոնց համար նույնպես վճարում է Հայաստանի քաղաքացին։ Արամ Մանուկյանն ասաց, թե այս ընկերությունը տարեկան 17 միլիարդ դրամի, այսինքն ավելի քան 40 միլիոն դոլարի աշխատավարձ է տալիս։
Մենք չկարողացանք ճշտել հեցի Բարսագույն Պաշտոնյանների ճշգրիտ աշխատավարձը։ Բերեք չպատասխանեցի։ Չեն պատասխանում, որտեղ գիտեն, որ դա աննորմալ աշխատավարձ է, ուռացրած աշխատավարձ է։ Եվ Հայաստանի 37% աղքատության պայմաններում, եթե 40-50 հազար դոլար մարդիկ աշխատավարձ են ստանում, ամաչում են անգամ ասել։
Թանկացումներ, աֆրիկյանների տնաքանդություն, բողոքի բազում այլ առիթներ, մարդիկ դժգոհում են, կազմակերպում են ցույցեր, հաճախ տեղի են ունենում ընդհարումներ ոստիկանների հետ։ Վերջիններից ղեկավարը հավաստիացնում է, որ հայ ոստիկանը օրենքը պաշտող հրեշտակ է, բայց նոր տեխնոլոգիաների դարում շատ բան տեսագրվում, արձանագրվում է, նայում ես կադրերը և հասկանում, որ հրեշտակները միշտ չէ, որ նրբանկատեն մարդկանց հանդեպ։ Այդպես էր Սարյանի փողոցում։ Վերջին ցույցերից հետո հարուցվել են գործեր, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հատուկ հնչական ծառայությունում երկու քրեական գործ է հարուցվել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ հունիսի 23-ի բողոքի ակցիայից հետո։ Հենց այդ օրը Երևանի ոստիկանության վարչությունում հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել լրագրողանի Գևորքյանն ու օպերատոր Սարգիս Գևորքյանը, ովքեր նշել են, որ ոստիկաններն իրենց նկատմամբ բռնություն են գործադրել։ Քրեական գործը հարուցվել է պաշտոնեական լիազորությունները գերազանցելու, բռնություն կիրառելու, զենք կամ հատուկ միջոցներ գործադրելու հատկանիշներով։ Անի Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այդ օրը, երբ ակցիայի մասնակիցները Սարյան փողոցից երթով շարժվել են դեպի ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ոստիկանները նրանց բռնյուժով հեռացրել են շենքի բակից։ Ըստ Անի, ոստիկանական շղթայից մի ոստիկան իրեն հարվածել է։
Չեմ տեսել ինձ հարվածորի դեմքը, չգիտեմ թե նա հարվածը ինձ հասցվել է ոստիկանական շարքի կողմից, այսինքն այն պահին, երբ որ ես իմ տեսախցիկով տեսանկարահանում էի ինձնից ցախ տեղի ունեցող իրադարձությունները, աջ կողմից ես հարված ստացա ոստիկանական շարքի կողմից։ Դրանք այն ոստիկաններն էին, որոնք հրմշտում էին քաղաքացիներին և լրագրողներին և բռնություն գործադրելով ստիպում էին հեռանալ բաժնի մոտից։
Օպերատոր Սարգիս Գևորքյանն ասաց, որ ինքը նույնպես նույն վայրում է բռնության ենթարկվել ոստիկանի կողմից։ Վերջինս զրուցակցից խոսքով անհիմն պատճառաբանությամբ է փորձել իրեն հեռացնել ոստիկանության բակից։
Հայտնվեց Վալերի Օսիպյանը, սկսեց հորդորել մեզ հանգստանալ։ Ես մոտեցա նրան, ասացի, որ մենք հանգիստ ենք ու ավելավ նա կարգի հրավիրի այդ թափթփուկ ոստիկաններին, ովքեր այդպես են իրենց պահում քաղաքացիների հետ, ասաց, որ քեզ բերման կենթարկեմ, ասացի, որ չեմ վախենում իրենց բերման ենթարկելուց ու պնդում եմ իմ պահանջը, այդ բղավելով դե տենանք ոնց չես վախում և այլն, հրանգեց ինձ էլ տանը բաժին, եկավ իմ հետևից ու բղավեց, որ անպայման ձեռնաշղթաներով տանեն, թաքնված սպառնալիք կարել այդտեղ, որ անպայման ցավոտ լինի, հագցրեցին ձեռնաշղթաները, մի քանի ոստիկան տարան ու սկզբից հարվածներ հասցրին այդ ոստիկանական շարքը, հետո այդ բերման ենթարկողները այդ ձեռնաշղթաներից օլորում էին ու հնարավորինս ցավ պատճառում, երբ մտան ոստիկանության կենտրոնական բաժին, սկսեցին գետնին, դիտավորած ձեռնաշղթաների բարձացրին, իբր պատահական և այլն։
Զրուցակիցներս նաև նշեցին, փորձը ցույց է տվել, որ նման դեպքերում քրեական գործն ինչպես հարուցվում, այնպես էլ կարճվում է։ Հիշեցնենք, որ մի խումբ քաղաքացիների բողոքի հիման վրա, ըստ որի Սարյան փողոցում ոստիկաններն իրենց բռնության են ենթարկել, նույնպես քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչդեռ այդ օրերին Երևանի ոստիկանապետն ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ ոստիկանները գործել են օրենքի սահմանում։
Մոլդովայի խորհրդարանն այսօր հատուկ նիստում պետք է վավերացնի ասոցացման պայմանագիրը։ Հայաստանը դրանից հրաժարվեց անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին, հայտնելով, որ կանդամակցի Եվրասիական միությանը, բայց երբ, ահա, դարակազմի հարց, որի պատասխանը անվերջ ձգձգվում է, հիմա հայտնի է մեկ բան, պայմանագրի նախագիծը արդեն կա, բայց մնաց ստորագրման օրը իմանանք, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Անդամակցության խնդրանքով դիմելով Եվրասիական միությանը, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը լուծեց սեփական իշխանության պահպանման հարցը, իսկ Կրեմլը նպատակ ուներ հետ պահել Հայաստանին Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի կնքումից, և այժմ, երբ Ռուսաստանը հասել է իր նպատակին, այլևս շահագրգռված չէ Հայաստանի անդամակցությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այսպիսի հայտարարություն արեց ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկնաբանելով Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգումը։ Մարտիրոսյանի կարծիքով վերջին շրջանի ռուս-ադրբեջանական բարձրաստիճան բանակցությունները ցույց տվեցին նաև, որ Մոսկվան ձգձգում է Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը, քանզի ցանկանում է պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ երկիրը ևս անդամակցի միությանը, և Բաքվին շահագրգռելու համար Կրեմլը պատրաստ է զիջումներ խոստանալ Ղարաբաղյան արցում։
Հայաստանի շահերի հաշվին ոչ մեկ անգամ մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի ռուս խոշոր հաշվով թուրքական մերձեցում։ Մենք ունեցել ենք նմանատիպ մոտեցում 19-րդ դարի դարավերջին, երբ հայկական հողերը փոխվեցին բալկանյան հողերի հետ ռուս-թուրքական պատերազմից հետո, այն դեպքում, երբ Կովկասյան ճակատում հայերի օգնությամբ էին հաղթանակ տարել, և դրանից հետո մենք ունեցանք Աբդուլ Համիդի հայկական ջարդերը, մենք ունեցանք նմանատիպ իրավիճակ 20-րդ դարի դարասկզբին, երբ Նախիջևանը և Ղարաբաղը տրվեց Ադրբեջանին, ադրբեջանական, այսպես ասեմ, կարմիր բոլշևիզմի համար։
Չնայած մայիսի 29-ի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար, սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, ի վերջո երբ է կնքվելու փաստաթուղթը։
По которым на экспертном уровне уже обозначены компромиссные решения, прошу установить срок для подписания договора о присоединении Республики Армении к договору о Евразийском экономическом союзе до 15 июня текущего года.
Ինչպես գիտենք, ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։ Թեև պայմանագիրն արդեն պատրաստ է, ինչի մասին երեք լրագրողներին հայտնեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, նշելով, թե ներպետական համաձայնեցման համար այն հունիսի 30-ին ուղարկվել է Հայաստանին և միության անդամ երեք երկրներին, սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում հստակություն մտցնել անդամակցության արձում։ Այսօր էլ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները խուսափեցին մեկնաբանություն տալ հարցի հետ կապված։ Հունիսի 26-ին լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է ուշանում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի կնքումը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսպես արձագանքեց.
Լավ, ի՞նչ կան երբեք։ Աշխատում ենք, ինչպես
ասել են,
հունիսի 3-ի հանդիպումից պարզ կլինի, ամեն դեպքում ես գտնում այդ գործընթացը իրական կայանալու է, կկայանա ժամկետի առով կարող են լինել փոփոխություններ։
Միությանը մեր երկրի անդամակցությանը երեկ անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահը, սակայն դարձյալ առանց որևէ հստակության։ Եվրասիական գործընթացի շարժիչ ուժը Ռուսաստան, Բելարուս և Ղազախստան եռյակն է։ Եվրասիական միությունն այնքան հրապուրիչ է, որ նրան են ձգտում ԱՊՀ մյուս անդամ երկրները։ Հուսով եմ, որ ամենամոտ ապագայում դրա անդամ կդառնա նաև Հայաստանը, ասել է Պուտինը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումայանի խոսքով ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները պարզապես տեղյակ չեն անդամակցության գործընթացից։
Հենց Մաքսային միության անդամ հիմնադիր երեք երկրների միջև կան այնպիսի հակասություններ, որ շտկման կարիք ունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Պուտինի հույսին, ես նույնպես հույս եմ հայտնում, որ Հայաստանը չի անդամագրվի Եվրասիական միությանը։
Իդեպ, Ղազախստանի արտգործ նախարար Երլան Իդրիսովը իր Թվիտերյան էջում այսօր գրել է, թե Հայաստանը կարող է ստորագրել Եվրասիական միության անդամակցության պայմանագիրը այս հոկտեմբերին Մինսկում նախատեսված Եվրասիական միության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը դեռ չի արձագանքում, սակայն ուշագրավ է, որ մեր երկրի համար կարևոր հարցի վերաբերյալ նորությունը հերթական անգամ առաջինն իմանում ենք այլ երկրի պաշտոնյայից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ այսօր Մինսկում նշում են ֆաշիզմից Բելարուսիայի ազատագրման 70-ամյակը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Բելարուսի մայրաքաղաք և այնտեղ վստահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ զրույցներում նա կքննարկի նաև Մաքսային միության խնդիրը։ Մինչդեռ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը, որի աշխատանքին մասնակցել են նաև հայ պատվիրակները, ընդունել է հռչակագիր, որով կոչ է արել ԵԱՀԿ տարածքում առկա հակամարտությունները կարգավորել բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Վեհաժողովը նաև աջակցություն է հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Բաքվի դեկլարացիայի մասին հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի Բաքվի հռչակագրում մտգծված է, որ անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը ԵՀԿ-ի տարածքում առկա հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, հիմնված ՄԱԿ-ի կանոնադրության Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների վրա տարվող բանակցությունների միջոցով, ձեռնպահ մնալ ուժի կամ այն կիրառելու սպառնալիքներից, համապատասխան 2010 թվականին Աստանայում բարձր մակարդակով կայացած հանդիպմանը ընդունված կոչերին։ Մեկ այլ կետով վերահաստատվում է, որ ԵՀԿ-ի տարածքի ձգձգված հակամարտությունների կարգավորման գործընթացների առաջընթացը և խաղաղ կարգավորումը հանդիսանում են կազմակերպության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը։ Ընդունված փաստաթղթերի շատ կետեր վերաբերում են Ուկրաինային։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը Ռուսաստանին կոչ է անում չեղյալ համարել Ղրիմի ինքնավար հանրապետության և Սևաստոպոլ քաղաքի աննեքսիան։ Խորը մտահոգություն է հայտնվում Ուկրաինայի իրավիճակի կապակցությամբ և ընդգծվում է ԵՀԿ-ի դերը բոլոր կողմերին կառուցողական երկխոսության մեջ ներգրավելու գործում, կանխել ճգնաժամի հետագա սրացումը, ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման նպատակով խրախուսել դիվանագիտական գործընթացները։ ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հանդեպ Հելսինկյան սկզբունքների ակնհայտ բիրտ խախտումները, այդ թվում Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աղաղակող խախտումը, վեհաժողովը դատապարտում է Ուկրաինայի տարածքի օկուպացիան, Ղրիմի հանրաքվեն ոչ լեգիտիմ և անօրինական է համարվում, որի արդյունքը իրավական որևէ ուժ չունի։ Վեհաժողովը ուժեղ աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, քաղաքական անկախությանը, միասնականությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հումանիտար հարցերի բաժնում մտահոգություն է հայտնվում, որ ԵՀԿ անդամ շատ երկրներում ներառյալ Ադրբեջանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և Ռուսաստանում իշխանությունները չարաշահում են վարչական և օրենսդրական գործառույթները հակառակորդներին կամ իրավապաշտպաններին ձերբակալելու, կալանելու, վախեցնելու կամ լռել պարտադրելու համար։
Իսկ Ուկրաինայում ալևս չկա հրադադար, ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ռուս-ուկրաինական առճակատումը նորից քննարկման թեմա է Բեռլինում, այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ այսօր բանակցություններ կանցնեն Բեռլինում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կընդունի իր գործընկերներին՝ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին և Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Պավլո Կլիմկինին։ Այս հավաքի ընթացքում նախատեսվում է քննարկել, թե վստահության ամրապնդման ինչ միջոցներ է պետք ձեռնարկել, որպեսզի կրկին հրադադարի ռեժիմ սահմանելը հնարավոր դառնա։ Մասնավորապես 4 արտգործնախարարները փորձելու են ուղիներ մշակել ռուս-ուկրաինական սահման արդյունավետ վերահսկելու համար, ինչը պետք է որ կասեցնի Ուկրաինայի տարածք զինյալների և զինտեխնիկայի ներթափանցումը։ Հուլիսի 1-ին Գերմանիայի արտգործնախարար Շտայնմայերի և Լավրովի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որի ընթացքում ըստ ռուսական արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մտքեր են փոխանակվել Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմը չերկարաձգելու Պորոշենկոյի որոշման վերաբերյալ։ Երկու արտգործնախարարները մտահոգություն են հայտնել ռազմական գործողությունների ակտիվացման կապակցությամբ և պայմանավորմամբ հնարավորվել են այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկել իրավիճակը, հունիսի 39-ին այդ 4 երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շուրջ։ Ուկրաինայի ճգնաժամը Բերլինում քննարկվելու է ոչ միայն 4 արտգործնախարարների ձևաչափով, ճգնաժամի լուծման ուղիները քննարկելու են նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոն Ռասմուսենը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Ընդհանուր առմամբ 10-նոր տևած հրադադարից հետո հունիսի 39-ին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարեց հրադադարի ռեժիմը չեղյալ հայտարարելու մասին, նշելով, որ այդ ընթացքում շատ քիչ բան է արվել ճգնաժամը լուծելու ուղղությամբ, և իրենց կողմից կրակի կասեցումն օգտագործվել է անջատողականների կողմից, էլ ավելի մեծ թվով ծանր տեխնիկա Ռուսաստանից Ուկրաինա տեղափոխելու համար։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ հրադադարի ընթացքում 27 զինծառայող է զոհվել։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը ամենօրյա ճեպազրույցների ընթացքում հուլիսի 1-ին անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահի հրադադարի ռեժիմը դադարեցնելու որոշմանը հայտարարել է, որ Պորոշենկոն իրավունք ունի իր երկիրը պաշտպանել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը միջդեռ հայտարարել է, որ Պորոշենկոյի որոշումը արյունահեղության նոր շրջան է սկսել անկանխատեսելի հետևանքներով։
Սոցիալական անդրադարձ ՀԴՄ-ների գաղափարը միշտ վեճեր է հարուցել։ Ի վերջո դրանք տեղադրվեցին նախ առևտրի խոշոր կենտրոններում, հիմա էլ գործընթացը տարածվում է միջին և փոքր բիզնեսի վրա, բայց այդ քաշային կատեգորիայի գործարարները դժգոհ են, թանկ է նստում հսկիչ դրամարկղային մեքենան։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թտակից Հովանես Շողիկյանը։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող տնտեսվարողների մի մասը դեռևս չի շտապում ձեռք բերել նոր տեխնիկական չափանիշներով հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ։ Մեզ հանդիպած տնտեսվարողները դժգոհում են, որ նոր սերնդի ՀԴՄ-ները թանկ են ու հավելյալ ծախս իրենց համար։
Ընդհանրապես հեռատու չի, բայց հարկային պարտադրում, որը դա դնենք։ Գինը բավականին թանկ է, համենայն դեպս որ շեղաստեղից գումարներ մեծ է ՀԴՄ-ների։ Ամեն անգամ ասենք թե հարկային է մի բան մտածումը, որ ասենք թե գումար շատ վճարվի ընդեղ։
Միջին բիզնեսով զբաղվող մի քանի տնտեսվարողներ եւս մեծ զրույցում անիմաստ համարեցին նոր սերնդի ՀԴՄ-ների կիրառումը։
Ճիշտն ասած, իմաստը այդքան չեմ ընկալում ես, որովհետեւ մենք անցյալ տարի գնել էինք նոր ՀԴՄ, որը կարող էր եւ այս նոր սերնդի ՀԴՄ-ներին փոխարիներ, սակայն սա ասեցին չի անցնում եւ նորը 150,000-ով պետք է մենք նորը վերցնենք, որը դեռ չենք վերցրել, քանի որ ոնց որ խոսակցություններ կա, որ պետքա հետաձգվի։ Եվ քանի որ առևտուրը հիմա շատ վատ է, որոշեցինք մենք էլ օգտվել այդ առիթից եւ առայժմ հələ դեռ չենք գնել։
Ոչ բոլոր տնտեսվարողները համաձայնեցին խոսել տեսախցիկի արչեվ, նոր տեսակի ՀԴՄ-ներ ձեռք չէին բերել ու վախենում էին խնդիրներ ունենալ հարկային մարմինների հետ։
Երեք հատ փոքր խանութ ունենք Արենդայով իհարկե, ու պատկերացրեք 3 հատ 150,000 դրամ։ Առանց դա էլ ասենք առևտուր չկա, օգուտ չկա։ Ըստ նպատակը ո՞րն է։ Նպատակն է, որ ինչ-որ մեկը ուզում է իր գրպանը լավ լսի, ինչքան պետք է։ Ուրիշ ձև չունեն երևի փող աշխատելու, հիմա անգել են էլ այս հեշ ժողովրդի հետևից։ Այդ է իրանց նպատակը, բայց չեն մտածում, որ պետք է թողեն մի քիչ մենք ոտքի կանգնենք, որ կարողանանք մուծումներ անենք իրանց օգուտ տանք։
Նոր ՀԴՄ-ների կիրառումը օրենքով պարտադիր է անցած տարվանից։ Դրանք ներդրվեցին փուլ առ փուլ նախ խոշոր տնտեսվարողների համար, հետո ավելացված արժեքի հարկ վճարողների, այնուհետև փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության մի քանի падգամավորներ առաջարկել էին տարեկան մինչև 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողներին ազատել նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ տեղադրելու պարտավորությունից, սակայն գործադիրը համարում է, որ դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյան։
Որ խնդիրը նաև կառավարությունը գտնում է, որ ճիշտ չի այժմ այդպեսի հարցնել, ավելի ճիշտ է, որպեսզի մենք խնդիրները կարգավորենք ՀՄԶ-ին աջակցելով այդպեսի ՀԴՄ-ներ ձեռք բերելու, այդտուն նաև փորձենք եղանակներ գտնել, ուրեմն փոխադրումով կամ ծերջային համակարգերով ՀՄԶ-ների կողմից այդպեսի ՀԴՄ-ներ ձեռք բերելու գործընթացում կամ վերցնել ու ազատել։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, որի հիմնական թեման բնականաբար էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումն է, տեսությունը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Անկախ Հայաստանում որոշ գներ դարձյալ խիստ կամայական են, ինչպես Սովետի ժամանակ, գրում է Առավոտի խմբագիրը փաստելով։ 40 տարի առաջ, երբ էլեկտրաէներգիայի կիլովատն արժեր 4 կոպեկ, Հայաստանում շատերը դա էլ չէին ուզում վճարել եւ տարբեր հնարքներով հոսանք էին գողանում։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն էր, որ մենք չգիտենք, թե ինչու տվյալ ապրանքն արժե այդքան եւ ինչու այդ գները 1 տասնյակից ավելի չեն փոխվում։ Այժմ արդեն քարոր դար մենք ապրում ենք շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, բայց հիմա էլ չենք հասկանում, թե ինչպես է առաջանում մասնարարապես էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Անդրադառնալով հոսանքի հերթական թանկացմանը հետևած բողոքի ալիքին, առաջինը ԵՄ-ը փաստում է։ Իշխանություններն այս ամենի հանդեպ անհաղորդ են, ինչպես միշտ։ Նրանց հետաքրքրում են իրենց անձնական, իշխանական եւ գրպանային հաշվարկները։ Նոր կառավարությունը, որ իբր Հայաստանում պետք է պայքարեր ստվերի դեմ եւ ֆինանսական ծանրությունը քաղաքացիների վրայից տեղափոխեր հարկերից խուսափող օլիգարխների վրա, իրականում խոսում է մի բան եւ անում լրիվ այլ բան՝ քաղաքացիներին պարտադրելով նորանոր վճարներ։ Սակագնի բարձրացման ֆոնին հատուկ հմայք են ձեռք բերում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամների եւ նրանց մերձավոր հարազատների պաշտոնապես հայտարարագրված գույքն ու եկամուտները, իր հերթին գրում է Հայկական ժամանակն ու մանրամասնում։ Ամենաուշագրավը հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների գույքն է։ Պարզվում է, նա պաշտոնապես գրեթե միլիոնատեր է եւ տարեկան 1-2 անգամ թանկացումներ հաստատելու համար ամեն տարի պետբյուջեից ստանում է 8,180,000 դրամ։ Քաղաքական քամիները վերջին շրջանում շատացել են, իր հերթին գրում է հրապարակի խմբագրականն ու մանրամասնում։ Հուլիսի 1-ին բոլորը սպիտի լոնք անեինք ու հոպ հայտնվեինք Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Հիմա հարցնում եմ, կա մի քաղաքացի, որ արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունում է։ Չկա։ Իսկ որևէ քաղաքացի Հովիկ Աբրահամյանի ասած Տվերից դուրս եկել է, ավելին որևէ քաղաքացի լսել է, որ մեկ այլ քաղաքացի մանավանդ օլիգարխ Տվերից դուրս է եկել այս օրերին, ոչ մի դեպք չի արձանագրվել։ Սրանք փաստեր են, որոնք խոսում են այն մասին, որ Տվերահանությունը նույնպես քամի է, հեգնում է հրապարակն ու հավելում։ Տիգրան Սարգսյանն էլ լավ քամի անում են, էլ գնաց Ամերիկա դեսպան։ Կկարողանա Հովիկ Աբրահամյանն այդ սուրբ տեղը դատարկ չթողնել, առայժմ կարծես կարողանում է։ Իսկ եթե սկսի տեղապտույտ տալ, միշտ էլ կարելի է նրան որևէ երկիր ուղարկել դեսպան։ Բարգավաճ Հայաստանը լուրջ անհանգստացած է տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանների նշանակումներով։ Ժողովրդին ասել է խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը եւ տեղեկացրել, թե կուսակցությունը որոշել է այս հարցով լուրջ խորհրդակցություններ սկսել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Մենք բախվում ենք տարբեր կազուսների, երբ որ Եվրամիության անդամ մի երկրում մեր դեսպանը մտածում է, թե ասենք Ղազախստանից տվյալ երկիր ինչպես ձմերուկ ներկրի, մի այլ դեսպանի անուն կապվում է Rolex-ների եւ ինչ-որ ադամանների սկանդալի հետ, մի այլ դեսպան այնքան տեղյակ է դիվանագիտական աշխատանքներից, որ դեսպան նշանակվելուց հետո իր հավատարմագրերը տանում է նոտար թարգմանելու։ Սա լուրջ խնդիր է, ասել է ԲՀԿ պատգամավորը։ Իր ադամանների հետ կապվում է հենց Բարգավաճ Հայաստանի սառեցված անդամ Բելգիայում Հայաստանի դեսպան Ավետ Ադոնցի անունը, ընդգծում է ժողովուրդը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլյանը։ Մեր հիմնական ռադիոյեթերը կհեռարցակենք ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ազատության հեռուստալրատվական թողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Ցտեսություն։